vi skal touche litt I dag da. Det har jeg vært innom mange ganger, men jeg liker for nye både tilhører og seere. Jeg tenker sånn at dette har folk hørt mange ganger, vet du, når jeg prekt her I 12, 13, 14 år nå. Men det jeg skal se litt på I dag, det fra kunnskapens tre til livets tre, at veien går gjennom korsets tre. Så vi skal prate litt om trær I dag. Og hovedtanken da, helt innledningsvis, at Bibelen begynner og slutter med et tre. Og mellom dem finner vi flere andre viktige trær også. Men alt peker på Guds frelsesplan, fra fall via korset og til liv I Kristus. Et annet tre, det jo da korset hvor Jesus ble en forbannelse for oss, for å bringe oss tilbake til livets tre. Men det starter I hagen da. Men jeg har spurt meg selv mange ganger, hvorfor trær så sentralt I frelseshistorien? Hvorfor Gud bruker det? Også har jeg stilt meg det spørsmålet om kunnskapens tre, og fikentre og korsets tre har en sammenheng. Og hva betyr det at Jesus forbanner et tre? Men punkt 1 her da, det at kunnskapens tre og fikenbladene, det tror jeg handler om menneskets fall og sitt eget forsøk på å dekke over synden. Da. For hvis dere husker helt fra starten av 1. Mosebok 2:9, så står det at midt I hagen så vokste livets tre og tre til kunnskap om godt og vondt. Og så sa jo Gud at de ikke skulle spise av dette kunnskapens tre. Men de skulle spise av alle andre trær, men ikke akkurat dette her spesielle treet. Og så ser vi at det har ført til mye vondt I verden, da. At mennesket valgte da å spise av dette treet som ga kunnskap om godt og vondt. Det kan man se litt på sånn at mennesket valgte å leve livet sitt uten Gud. Man ble sin egen Gud, da. Og det da religion, da. Og vi leser I 1. Mosebok 3:7, så står det at da ble deres øyne åpnet når de spiste av det treet. Og de skjønte at de var nakne. Og da står det at de fletta fikenblad sammen og bandt dem om livet. Så fikenbladene kan være liksom et bilde på vårt forsøk på å dekke oss til, da. Når vi prøver å få til ting I egen kraft, vi prøver å fikse problemene selv, og så går det gærent. Eller det kan til og med gå bra, og da kan frukten bli stolthet. Da. At man roser seg I seg selv. Da. For vi mennesker, jeg kjenner meg selv også, når problemene oppstår, så vi jo liksom kapable til å fikse mye selv. Men utfordringen med det, det at hvis vi får det til, så blir det til at man roser seg selv. Jeg prater om kunnskapens tre og livets tre I dag. Hvordan Bibelen starter med tre, og så slutter det med tre, og så imellom dem så et tre der også. Så kunnskapens tre starter med det. Hvis du ser I Johannes åpenbaring, så står det om livets tre, som Kristus. Men imellom der så hadde vi et kors. Men når de tok av det treet, det kunnskapens tre, så står det at øya deres ble åpne. Det betyr at de begynte å leve livet uten Gud. De ble sin egen Gud. Og det religions problem. Eller ikke religions problem, men menneskets problem blir religion. Religion at vi klarer oss uten Gud. Vi prøver å fortjene. Vi prøver å få til ting I egen kraft. Så mennesket falt, valgte kunnskap I stedet for avhengighet av Gud. Og jeg har fortalt om en tur jeg hadde til India, hvor jeg opplevde at nesten så Gud viska meg I øret på forhånd at nå skal du bare slappe helt av. Og så skal altså jeg og far, pappa, vi drar sammen. Og det starta Jeg hadde det fint på flyet over, men jeg husker jeg endte opp I en sånn kjempelang kø. Og jeg var I mitt eget fornuft tidlig ut av flyet, for jeg skal liksom først til passkontrollen, for å slippe å stå timesvis I kø, For det tar tid altså når du skal I visse typer land. Og jeg var ganske raskt ute, men av en eller annen grunn så ble jeg stående liksom helt til slutt. Har du sett det der liksom på YouTube eller sånn der, en som prøver å skifte kø hele tiden? Og så skifter han kø, og så går det, hver gang han skifter kø, så går det sakte I den køen da. Og jeg kjente meg igjen I det. Og her så bare, jeg bare stod og lo. For det var nesten sånn morsomt at jeg fikk lære bare liksom å se livet fra en annen vinkel da. Ja, men da kunne jeg stå og glede meg over de som kom før meg. Det å velge og tenke sånn at det å gå med Gud da, det ikke alltid bare en dans på roser. Det noen ganger at det går litt smått. Og det var faktisk en opplevelse for meg. Det høres veldig spesielt ut, men Gud har noen ganger, vi kan tenke sånn at Gud holder tilbake sine velsignelser noen ganger, men det er ikke sånn Gud der. Det å kjenne Gud, han vet alle ting, han vet absolutt alt. Han vet hva vi trenger til enhver tid. Men noe av det å slippe kontrollen I eget liv, da, tror jeg dette her kunnskapens tre handler om. Da. Og alle mennesker kom under denne forbannelsen fordi Adam og Eva spiste. Men når vi følger kunnskapens tre gjennom Bibelen, så vil vi se at Paulus tar det opp I Romerbrevet 7, blant annet, hvor han prater om at synden og dødens lov I lemmene våre. Og så sier han at jeg fryder meg over Guds lov I mitt sinn, men I lemmene mine ser jeg en annen lov. Og det kan ikke være den samme loven. Det kan ikke være liksom Moseloven. For den loven som vi kom inn under alle sammen, ved at Adam og Eva spiste av det treet, det tror jeg var synden og dødens lov, som slo inn I alle mennesker, som gjør at man klarte ikke å la være å synde, man klarte ikke å la være å følge sitt eget hjerte. Og så kommer loven for jødene, noe mange hundre år senere, og Moses får loven, men det var for jødefolket. Så når vi prøver liksom å Vi sier at nei, vi følger ikke loven lenger, men det finnes flere typer lover. Og det en lovmessighet, vet ikke om dere forstår hva jeg mener med det. Altså, samvittighetens lov, den ligger også på to plan. Da. Det ene følger kunnskapens tre, og det andre følger Kristus. Jeg opplever at når jeg ble født på ny, da døde jeg fra det som holdt meg fanget. Da døde jeg fra denne forbannelsen som kom inn ved at Adam og Eva spiste av denne kunnskapens tre. Men når jeg ble frelst, så fikk jeg et nytt sinn. Jeg fikk en annen tilnærming til ting. Plutselig så merket jeg en annen, at det var en samvittighet som hadde forandret seg. Så det to typer samvittigheter også. Den ene ligger under kunnskapens tre, den andre ligger under livets tre, altså under Kristus. Se om jeg kommer tilbake til det. Men hvis du ser, når Adam og Eva spiste av det treet, så skjedde det noe. For det første så sa slangen til Adam og Eva, hvis dere spiser av det treet, så skal dere bli som Gud. Men de var allerede som Gud. Så det var en løgn som lurte de til å tro at jeg kan ordne livet mitt bedre enn det Gud kan. Og tanken, hvis du ser I bibelhistorien, så ser du også at når de hadde profeter og dommer og sånn I en gamle pakt, så ville de plutselig ha en konge. Plutselig så ville de ha Saul. Folket liksom ville absolutt ha en konge som kunne styre over dem. Og det står at Gud hadde ikke behag I det. Fordi dette historien gjentar seg fra kunnskapens tre og I Edens hage da. Det var liksom ikke nok for menneskene med alle trærne I hagen, pluss at de hadde livets tre der også. Det var bare ett tre de skulle holde seg unna, og bli sin egen Gud, og bli sin egen lykkes med. At hvis ikke jeg tar tak, så skjer det ingenting. Men Gud ønsker at vi, når vi har kommet til tro på han, at vi skal tørre å slippe mer, kontrollen, tørre å slippe mer tak I at jeg skal fikse selv. Sånn som jeg, når jeg liksom posisjonerer meg på flyet da, og prøver å få sitte så langt foran, så jeg kommer fort ut. Og det kan være helt greit, men Gud lærte meg en lekse i at det er helt greit. Det er helt i orden. Gud har kontroll, sier vi. Og så har jeg tenkt mange ganger sånn at ja, men vi må jo hjelpe til litt. Men det er egentlig fra det treet. Så når de spiser av det treet, så ser de, oppdager de at det er nakne, det har de jo vært hele tiden. Men den nakenheten og den skammen som kom, det var mer et bilde på at her må jeg prøve å dekke til. Jeg må prøve å skjule min svakhet. Jeg må prøve å skjule min skam. Jeg må prøve å skjule ting når det ikke går sånn som jeg tenker. Og da fletta det sammen fikenblad og dekka seg til. Men hva skjer med fikenblad når det går noen dager? Det visner. Ikke sant? Og så må det nye fikenblad til. Og så visner det etter en stund, og så er det stadig nye gjerninger for å dekke over skam, skyld og fordømmelse. Det kan også være sånn at vi prater mye om skam og skyld og fordømmelse, at det er vi fri fra. Men det kan også være at noen roser seg selv. Noen blir perfekt i egne øyne. Man blir stolt. Man blir faktisk høy på seg selv. Det kan også være frukten for at de spiste av det treet. Så her har du liksom det svake, men også det sterke. Saul blir også et bilde på dette. Da. Han på en måte ble den kongen. Og så salva Gud en ny konge, David. Og så ble ikke, du kjenner den historien. Og så ble det krig. Men fikenbladene, tror jeg, er da et bilde på våre gjerninger. Det blir brukt for å dekke over. Bilde på menneskets egne gjerninger og forsøk på å rettferdiggjøre seg selv. Og den mulige koblingen, jeg prøver ikke å være for påståelig, men jeg mener at kunnskapens tre kan være et fikentre. Har du sett bilder når de spiser, så spiser de et epletre gjerne. Men det er jo ganske naturlig å tenke at det fikentreet, altså det er det de spiste av, altså de fletta bladene av det treet rundt seg. Og så hvis du følger den tanken med fikentreet opp igjennom, da, så ser vi at når Jesus, han rir inn i Jerusalem på palmesøndagen, og det er, de roper Messias, liksom Hosianna og så videre sånn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, så fra det ene øyeblikket så liksom roper de på at her kommer Messias, til at de korsfester han bare noen dager senere. Men i mellomtida der, så står det at da de hadde kommet til Jerusalem, så var han en tur innom tempelet og så hvordan det stod til der. Så gikk han ut, og så fikk han se et fikentre, som bare hadde løv. Det hadde ikke noe frukt. Det var bare et skall, altså. Det var bare en fasade. Og så sier Jesus, fra nå av, skal ingen lenger spise frukten av deg. Hvis du kobler det nå tilbake til kunnskapens tre, fikentreet, det som har skapt så mye elendighet, så mye krig og ødeleggelse, at mennesket har blitt sin egen Gud, så kommer Jesus, sjekker tempelet, ser at her er det mye som ikke er på stell. Altså. Her er det fasader, her er det lite frukt. Og så bruker han det fikentreet som et eksempel, og så forbanner han det ved å si at fra nå av skal ingen lengre spise frukten av deg. Da tror jeg han profeterer om oss som kommer i en ny pakt. Tanken med at den forbannelsen fikentreet brakte inn i menneskeheten, da, det kommer nå til å bli brutt. Nå skal Gud selv sørge for at det her blir det slutt på. Ved at han dør på et tre. Det står forbannet er hver den som henger på et tre. Så han blir til en forbannelse, så han kjøper oss fri fra kunnskapens tre. Han kjøper oss fri fra evnen til å klare oss selv. Han kjøper oss fri og kjøper oss inn til seg selv. Han har jo kjøpt deg for en høy pris. Så fra nå av skal ingen lenger spise frukten av deg, sier Jesus til dette treet. Det er bare fasade. Kunnskapens tre, det bygger fasader. Vi kan bygge en fasade. Mens livets tre, det Kristus selv. Han kaller oss til å spise han. Og han alene. Ikke stresse for mye. Og alltid se opp til ham. Først gå til han. Først i alle ting. Så Jesus, når han forbanner fiketre, så tror jeg det et symbol på at det, altså et symbol på et dømt og fruktesløst liv. Altså et liv uten frukt, da. Og hva frukt? Du kan være selvprodusert frukt, men det blir bare en fasade. Og hva skjer rett etter at han forbanner fikentre? Da går han tilbake til tempelet, og så renser han det. Med tanke på at når vi avslører det i vårt eget liv, så kan helliggjørelsen sette i gang. Da kan Gud begynne å rense ditt tempel, mitt tempel. Da kan han begynne å ta tak i de tingene som faktisk ikke bærer frukt, men som heller på en måte produserer en fasade, da. Så Jesus går og renser tempelet, og så kommer han tilbake. I dagen etterpå står det, da de gikk forbi tidlig neste morgen, så de at fikentreet var visnet fra roten. Og Peter var jo veldig imponert, og sa at fikentreet du har forbannet, det har visnet. Men da svarer Jesus i Markus 11:22, ha tro til Gud, og ikke til deg selv, altså. Ha tro til Gud, stol på Gud. Stol på at han skal hjelpe deg, at han skal fikse det, at han skal løse ting for deg. Ja, det lett å si det. Jo, men dette handler om tro. Det handler om ha tro til Gud. Sett din lit til Herren og ikke til din egen forstand. Bare vend deg til han. I alle ting i livet. Så han sa, ha tro til Gud, ikke til deg selv. Og så fortsetter han å undervise dem ut fra det han ser. For da snur han seg, så ser han et fjell i nærheten, så sier han, for sannelig sier dere, den som sier til dette fjellet løftet og kastet i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det han sier. Så jeg tenker at fiketre, det kan representere Israel. Det er det mange som sier og har overbevisning om det. Men hva var Israel på den tiden? Jo, det var de som var under en lovens pakt med Gud. Så det gamle pakt, der måtte man holde loven i egen kraft. Så først så tar han tak i fiketre som egentlig er en lov om at ikke spis, ikke rør. Det var lovens start. Et bud bare. Og så blir det til 10 bud når Moses får loven. Og så økte det til, var det 613 bud da, eller forskrifter. Men så kommer Jesus som er loven selv. Han er ordet. Han er fra Gud. Kjærligheten oppfylt, for det står lovets siktemål er kjærlighet. Lovens endemål er kjærligheten. Så kommer kjærligheten selv gående i 2 sandaler, og åpenbare for dem at jeg er loven, dere sier at jeg bryter loven. Men dere har en fasade. Jeg kommer med liv og overflod av liv. Når dere møter meg, så kan dere merke at det gir dere noe, sa Jesus. For folk ble forvandlet bare ved et møte med Jesus. Og hva lærer dette oss? Jo, at han er livets tre. Kunnskapens tre bygger fasader. Kunnskapens tre, det kan gjøre at vi prøver å få til livet selv, og så faller noen igjennom, og så er det noen som lykkes. Og de som faller igjennom, ender opp med fordømmelse, skyld og skam. Mindreverdighet, alle disse negative tingene. Men så har du også de rike fariserne som roste seg av at de kunne loven, de kunne alt, de var mer rettferdige enn de alle. Men Jesus avslører fasadene deres og sier at denne her ydmyke mann, han gikk rettferdig bort, han som sa, Herre, vær meg synder nådig, mens den andre sto der og liksom hoverte over denne her fyren når den sto og ba da. Så Jesus, han avslører både det perfekte, det som kan se ut som en perfekt fasade, og så hjelper han mennesker ut av fordømmelse, synd og nederlag. Så kommer Jesus og sier at fra nå av så er det slutt på begge deler. Nå er evangeliet både for rik og fattig, både for den som lykkes og den som mislykkes. Mens dessverre så ser jeg, jeg møter mennesker på min vei som sier at ja, det er fint, det er flott at dere fant Jesus, dere som sliter i livet, liksom. Folk på evangeliesenter og, ikke sant? De trenger noe å tro på. Og det høres fint ut, men undertonen i det som er sagt er at jeg fikser livet selv. Jeg har det bra, jeg. Jeg trenger vel ingen frelser, jeg trenger vel ingen Jesus Kristus. Fint at noen tror på det, eller Odin og Thor, eller om man er litt muslim, eller det spiller ingen rolle, bare du får litt hjelp. Men det handler om er at det er Jesus som er livets tre. Det er han vi skal spise av. Det er han som kan gi livet vårt ny mening. Da. Så når han sier at først og fremst så forbanner han fiketre, som jeg tror har en direkte linje tilbake til kunnskapens tre. Og når Johannes kommer, så tror jeg han også hadde noe kunnskap om disse trærne, for han sier det at, jeg hadde det verset her, men nå forsvant det. Skal vi se. Står i Matteus, ja, døperen Johannes i Matteus 3:10. Det står da at allerede nå, sier Johannes da han kom, så ligger øksen, roten av trærne, hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Ja, så her tror jeg han profeterer om dette her fikentreet, dette forbannelsens tre, denne her loven som ligger i alles lemmer, som gjør at vi ikke klarer å la være, enten å rose oss eller fordømme oss. Men nå sier Johannes og profeterer, for han vet at når Jesus kommer, og han skal dø på det korset, så blir det han, det er han som blir hogd ned for oss alle. Paulus har en åpenbaring og sier at når en er død, så er de alle døde. Så i utgangspunktet så er vi alle hogd ned. Er du med på tanken? Så når Johannes profeterer og sier at allerede nå ligger øksen klar ved roten av disse trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned. Jesus forbanna treet, men det her handler om det at vi alle skal bli kjøpt fri fra den synden og dødens lov som vi alle var fanget av. Og det er jo vi ved troen på Jesus Kristus, men vi kan bli lurt litt inn i å prøve å hjelpe Gud. Prøve. Ja, men er ikke det greit at vi hjelper til selv da? Jo, men det er dette som gjør at vi enten roser oss eller at vi mislykkes. Så når Jesus får den æren han skal ha, og vi forstår det, så blir det så bra. Da skjønner vi alle sammen at vi er alle avhengige av Jesus Kristus, både store og små, rike og fattige, de som lykkes og de som mislykkes. Og det er veldig godt å møte folk som har møtt Jesus, som er litt opp på strå, heter det det? Høyt på strå. Altså de som skjønner at de er fortapt. De som forstår at uten Jesus så har jeg ikke sjans. Det er noe nydelig med det. Så korset, det er midtpunktet da. Det er forbannelsen fra eden blir brutt. Det skjer et bytte fra frukten som førte til død til tre som gir liv. Det er litt rar det å prate om trær. Men jeg synes Bibelen er så spennende. Så jeg kan jo liksom sitte og kose meg over sånne ting da. Men vi skal se litt, jeg skal lese et forbilde her. Fordi når israelittene kommer ut av Egypt, så kommer de ut i ødemarken, og så er de tørste og leiter etter vann, og så finner de et vann, og så smaker de på det vannet, så er det så bittert. Det er så, det smaker ikke godt, altså. En ny fasade, da. Men så sier Gud til Moses, ser du det treet der? Ta det, så kaster du det ut i vannet. Merkelig greier. Dette er jo profetisk om at våre liv kan bli sure. Våre liv kan bli forbittret, og det kan være mye bittert. Mens korset vil alltid være løsningen. Så korsets tre, et bilde på at når de kastet det treet uti, så ble vannet søtt, står det. Og folket kunne nyte dette vannet. Merkelig storier. Men at alle disse her storiene i Bibelen har en mening da. Så korset, det er løsningen på alt. Og jeg tenker også at når det står om i åpenbaringen 2:7, så står det «Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre». Hva betyr det sånt? «Den som seirer». Han seier. Men vi har seira, fordi at vi tror på Jesus som vant en evig seier. Så derfor så er hans seier vår seier. Så når vi ser korset, når vi, og nå snakker jeg ikke bare om at når vi blir frelst, men når vi går langs med veien, når vi går som troende på veien, og vi seirer igjen og igjen og igjen, gjennom å få blikket bort fra oss selv. Og Kolosserbrevet er veldig tydelig på det at vi skal ikke være opptatt av det som er her nede. Det vil si, det betyr ikke at du ikke skal være opptatt av det som er her nede, men forstå meg riktig. Når vi vandrer gjennom dette livet, så må vi alltid huske på å vende blikket mot han. Sånn at vi ikke blir stolte på den ene siden, eller at det går gærent. Vi skal blikket festet på han. Og Hebreerbrevet 12 også er veldig tydelig på det, at vi skal se på Jesus mens vi løper. Og da er det snakk om å løpe troens løp da. Og da skal vi se på han mens vi løper. For det står at det sånn at vi ikke blir motløse og trette i våre sjeler på grunn av omstendigheter som fester seg fast i oss. Eller synden som prøver seg, står det også om. Så det kan prøve seg å trekke deg ned. Da skal vi løfte blikket mot det som er der oppe. Det vil si, løft blikket på han som har seira. Løft blikket på han som vant den evige seieren. Den som seirer skal ete av livets tre. Den som seirer, han vil jeg gi, sier Jesus. Han vil jeg gi og ete av livets tre. Det vil si at vi aldri skal være uten åndelig føde. Vi skal kjenne at den føden vi får, den løfter oss opp. Den gir oss mat på veien, sånn at vi ikke blir motløse, sånn at vi ikke blir trette, sånn at vi ikke gir opp på vår vandring. Jeg har møtt folk som gir opp. Det er trist. Det er veldig trist med folk som ikke bare generelt gir opp, men gir opp troen på Jesus, gir opp håpet på at han hjelper, at han kan gi deg det du trenger. Det er så trist. Men her står det, den som seirer, det handler om å se seieren. Så skal han gi deg å ete av livets tre, som er han selv, som er Kristuslivet. For vi kan tenke at, å, nå var jeg smart, dette fant jeg på selv. Nei, du gjorde ikke det, skjønner jeg. Det står noen advarsler om det i Bibelen nå. Når du sitter i de fine husene dine, kjører dine fine biler, når du har den fine jobben og de fine vennene, alt det der, glem da ikke, står det, at det er Herrens velsignelser som har gjort dette. Nei, dette har jeg fått det selv. Nei, du har ikke det. Din stolte, arrogante type. Nei, da har man falt under for akkurat den kunnskapens tre igjen. Og så drar man seg bort ifra han som har seiret. Henger du med?
Ja.
Veldig bra. Og så står det i Apostlenes gjerninger, åpenbaring 22:2. Midt i byens gata, på begge sider av elven, der sto livets tre. Jeg vil lese igjen om det. Midt i byens gata. Altså det var sentrum altså. Midt i byens gate, på begge sider av elven, sto livets tre. Se for deg da, altså på begge sider av veien sto livets tre. Altså både på høyre side og på venstre side. Og midt, liksom, i byens gate. Sånne ting ble jeg liksom litt satt ut av. Midt i byens gate, på begge sider av elven, sto livets tre. Altså det er overalt. Altså han er med deg overalt. Om du går til høyre eller venstre eller midt på vei, det spiller ingen rolle. Og det kan, der kan vi vel kanskje kjenne oss litt, vi går liksom fra grøft til grøft noen ganger. Så var livets tre der også. Så var Jesus der også. Fordi at dette her handler om et hjerte, en overgivelse til han. Og så er det ikke selv liksom å ikke tørre å prøve på noe her i verden. Absolutt ikke. Men han skal være med deg. Det her er snakk om en hjertets innstilling. Midt i byens gate, på begge sider av veien, der sto livets tre. Han er med deg. Enten det går bra eller dårlig, holdt jeg på å si. Han er med deg. Og det var en som sa det sånn at det vil gå bra for de som elsker Herren. Vi vet jo at han elsket oss først, ikke sant? Men det handler om at vi elsker han. Og det sier Jesus nå også om at den som elsker meg, han skal også bli elsket av Faderen. Og nå snakker jeg ikke om liksom agapekjærlighet, som er liksom, den er for alle. Men det står om en filoskjærlighet. Den har jeg preket om før, men filoskjærligheten er en familiær kjærlighet. Så man tenker liksom at den har ikke noe med Gud å gjøre, men det har han absolutt. For filoskjærligheten, det er en familiær kjærlighet som er familiær. Det står at når Jesus, når den bortkomne sønnen kommer hjem til faderhuset, så står det at faderen kysser sønnen. Og på gresk så står det at han kata fileo. Det betyr at han kyssa igjen og igjen og igjen og igjen. Og når faderen kysser sønnen, så er det bildet på vi er i familie. Han hadde vært bortefra, men han var sønnen i huset hele veien. Men det å komme hjem, komme tilbake til Gud, et kyss, det er en familiær kjærlighet. Og da sier Bibelen det at den som elsker sønnen, den som fileo sønnen, vil Gud fileo. Men Gud agape alle. Agape er at Gud er, han har sin kjærlighet til alle mennesker, også den verste synderen du kan tenke deg. Guds agape er så stor, og den er ubetinget, så den er til alle mennesker. Men han har en fileokjærlighet til barna sine. Og så kan man si at alle er Guds barn i Kristus, sånn sett i utvelgelsen og de tingene. Men allikevel så er det sånn at Gud har en familiær kjærlighet til deg som elsker Jesus. Og det her tar for lang tid å undervise i dybden om. Men det er faktisk noe vakkert, noe flott med at Gud, han ønsker å være foran deg, på siden av deg og bak deg. Du får ikke gått feil, altså. Om du så havner på den ene siden, da var livets tre der. Om du havner på andre siden, så er livets tre der. Om du er bak, ja, det er korset der. Halleluja. Og foran deg, så skal han gi deg å ete av livets tre. For det er et annet vers som Bibelen snakker om. Det står at om det går litt gærent, så skal du høre en stemme bak deg som sier, dette er veien, vandre på den. Fordi at vi kjenner korsets prinsipper, vi kjenner evangeliet, det er bak oss. Det er noe som har skjedd. Seier er din. Den som seierer, han vil jeg gi og ete av livets tre. Og så sier jo Jesus selv i Johannes 14:6, jeg er veien. Jeg er sannheten, og så er jeg livet. Han er alt altså. Så det finnes kunnskapens tre, korsets tre og livets tre. Kunnskapens tre, det er der mennesket falt. Som jeg mener da, fikentre, bildet på religion, menneskets forsøk på å dekke over seg selv og fikse livet sitt selv, mens korsets tre, det er der forbannelsen ble tatt, og det er der vi ble kjøpt fri. Han ble hogd ned for oss. Han ble til en forbannelse for at vi skulle gå fri. Og så blir han til livets tre igjen, som er Kristus, vår evige kilde. Så, ja, fikk du noe ut av det?
Ja.
Det handler om at han skal være med deg på alle dine veier, foran og bak deg, på høyre og venstre side. Livets tre representerer fellesskap, næring og udødelighet. Ta det en gang til. Livets tre representerer fellesskap, næring, som jeg pratet om. Han skal gi deg å ete. Det skal gi deg næring, og så udødelighet. Tenk deg om vi kunne satt inn en annons i VG. Vil du ha evig liv? Kom og få evig liv. Det har vært fint. Så livets tre representerer fellesskap, næring og udødelighet. Dette var stengt etter fallet, men gjenåpnet i Kristus. Jesus er livets tre for alle oss nå. I det nye Jerusalem så er livets tre igjen tilgjengelig. Guds plan er fullbrakt. Det vil bli fullt åpenbart en eller annen gang. Men vi kan allerede her og nå kjenne på det. At fellesskapet er på plass. Halleluja. Næringen er der. Han gir oss å ete. Og så udødeligheten. Jeg tenker sånn at når jeg er på farlige steder, jeg har faktisk tenkt en tanke noen ganger. Tenk. Om jeg skulle dø nå, det hadde gått bra. For du kan ikke skremme en kristen med døden. Det kan vi si litt sånn flåsete. Men jeg har opplevd noen ganger at de gangene vi har kjent litt sånn på kommer jeg til å overleve? Ja, det høres dramatisk ut, men det er faktisk at udødelighet, det er noe vi har fått, ikke noe vi skal få. Du kan kjenne på det evige livet her og nå. Og da vil frykten ikke ha noe makt over deg. Frykten for at det skal gå gærent. Nå snakker jeg ikke om naturlig frykt, som er bra. Kjører for fort med bil, så skal du ha litt frykt. Ikke sant? Nå gjør at kanskje det kommer en elg i veien, eller kjører av veien. Da skal man senke hastigheten. Men det jeg snakker om, at det er den frykten som kjærligheten driver ut. Da. For kjærligheten, den har udødeligheten i seg. Vi har en pappa som kysser oss. Vi har en pappa som kysser oss fordi vi er barn. Fordi vi er høyt elsket. Ja, Gud elsker alle mennesker, men han elsker barna sine. Han elsker de som elsker Jesus. Med samme kjærlighet som det står at Gud filet og sønnen også. Så når Jesus gikk her, så elsket Gud Jesus på den måten. Ved at det var en familiær og nær kjærlighet. Men med den samme kjærligheten elsker han også deg. Så jeg takker deg, Jesus, for at vi får legge bort disse her unnskyldningene våre, fikenbladene våre. Herre, hjelp oss å se enda mer av det jeg prater om. Takk for at du er din ånd åpenbarer i våre liv. Ja. De tingene som vi kan vende oss fra, omvende oss fra, legge til side. Herre, vi takker deg for det. Hjelp oss sånn at vi kan få kjenne at din helliggjørelse, åndens helliggjørelse, bare jobber i oss. Ikke noe vi skal gjøre selv, men det er noe du, Hellige Ånd, gjør. Jeg takker deg, Herre. La det, Herre, bli åpenbart at vår egen innsats og strev er av disse bladene som visner. La det avsløres i våre liv. Jeg ber om det, Herre. Vi takker deg, Herre, at vi får vende oss bort fra kunnskapen og religionens vei og se på deg, Herre. At vi får se deg som livets tre, både foran og bak og på alle sider her, at du er med oss. Vårt liv, det handler om deg. Jeg lever ikke lenger selv, men det liv jeg nå lever, det lever jeg sammen med deg, Jesus, og ved troen på deg. Ved din tro, Jesus, du er livet. Du er livets tre. Jeg priser deg, Herre. Jeg takker deg for denne sannheten, Herre. At den blir mer og mer åpenbart for oss. Takk at vi tilhører deg. Vi er dine elskede. Høyt elskede barn. I Jesu navn. Alt folket sa. Amen. Tygg litt på dette. Og jeg tenker sånn, når jeg har talt nå, så har jeg talt kanskje til hjertet ditt. Og så bare siver det ut mer og mer. Dette er ting som Gud ga meg for mange år siden, som jeg liksom, hvordan skal jeg få dette ut? Og i dag føler jeg at jeg skal få et litt til. Det litt frustrerende faktisk. Men det her var godt å, å kjenne på at du tok imot det, så takk for at du hørte. Da tar vi pause også. Tusen takk.